Du hører på en podcast fra Studentradioen i Bergen. Denne og mange andre flotte podcaster finner du på podcast.srib.no. Det er tirsdag 17. mai. Gratulerer med dagen, hele Norge. Grunnloven skal feires, og hva gjør en vel bedre enn å feire det med en ordentlig fullstoppet hardcore-sending?
Det gjør vi. Vi feirer 17. mai med å gi dere nyheten om det nyeste Modern Warfare 3. Kanskje det mest etterlengta spillet på kloden.
Vi har også anmeldt Brink, som nylig kom ut. Du skal få høre hva Vegard Flobak mente om det.
Vi får også litt nyheter om det nye Hitman-spillet, Hitman Absolution, som endelig har blitt offentliggjort.
Vi har også pratet med bergenske spillutviklere i D-Pad Studio, og ikke minst du skal få høre at vi gleder oss til vi skal reise på E3. Vaulting boxes, pencils, erasers, postcards, ramen, robots, cows, sheep, this girl, that boy, moms and dads, bicycles, moms and dads, bicycles, rainbows, clouds, rainbows. Du hører på Hardcore, og skulle du være i tvil, vi som sitter i studio i dag, det er meg, Marius Kjørmo.
Og det er meg, Johan Lavrans Greif.
Ukas toppsaker.
Det er tid for å prate om det som skjer i spillverden, og det er vel en ting som har skapt mer engasjement enn noe annet, og det er at vi har fått annonsert endelig Call of Duty Modern Warfare 3.
Ja, oppfølgeren til spillet som selgte 7 millioner eksemplarer på en dag, så kom den 8. november i år.
Det skal det, og det er også da sannsynligvis Infinity Ward som skal lage dette sammen med en gjeng med andre utviklere. Og hva kan vi forvente oss av Call of Duty Modern Warfare 3?
Det blir en direkte oppfølger historiemessig sett. Man skal vist nok få en avslutning av mange av de løse trådene som lå igjen fra Modern Warfare 1 og 2. Og i tillegg så skal vi bli introdusert for to nye karakterer, to militære folk som da har kodenavnene Frost og Sandman. Og i tillegg så skal det visstnok bli en ny multiplayer-modus der man må betale for selve modusen, da i tillegg til eventuelle Xbox Live-penger.
Ja, at det blir en slags abonnementstjeneste rett og slett for å spille dette online?
Ja, det har jo vært ryktet om det lenge at de vil monetize, som det heter så fint i de kretsene, finne en ny måte å tjene på all den tida som gamere bruker på multiplayer.
Ja, forrige Call of Duty Modern Warfare 2 solgte vel 7 millioner eksemplarer på under 24 timer, så dette kommer nok også til å lage store bølger, men her folk truer på at noe reduserte Infinity Ward skal kunne klare å produsere like bra.
Veldig godt spørsmål. Det er jo litt usikkert, altså siden Vest og Sapella er bort, de som var grunnleggeren av studioet og historien og alt det der. Men altså, det er jo også veldig mange folk som er igjen, så jeg har ingen tro på at det her blir dårlig. Og Treyarch, det andre Call of Duty studio, beviste jo at det går an å klare seg fint selv om man ikke har Vest og Sampella med på laget.
Det kommer nok uansett til å ligge mange innpakket Call of Duty spill under juletrærne julen 2011. Neste toppsak, og det som er strengt alt hvert toppsak i ukesvis, er jo det pågående prosjektet med å få opp igjen PlayStation Network etter at det ble kompromittert av hackere. Og hvordan ligger vi an der?
Det er sakte men sikkert på vei opp nå. Nå kan man også her i Norge få reset av passordet sitt, og etter hvert få tilgang til å spille online på PlayStation. Men foreløpig har du da ikke tilgang til PlayStation-butikken.
Men det er altså hvis du er i Norge, for hvis du er i Sonys hjemland, Japan, så har du ikke den muligheten enda.
Nei, det har du ikke, og det er fordi regjeringen nekter deg Sony å sette opp. Det er da finansminister nede I Japan, Kazushige Nobutani Kasnob, som vi kjenner som her I hardcore. Han mener at den japanske sikkerheten til Sony rett og slett ikke god nok.
Det litt spennende da, at en minister rett og slett går ut og sier at dette her får dere rett og slett ikke lov til å slippe ut på markedet her. Vi har ikke trua på at dere har gjort leksa deres.
Det her tror jeg ingen ikke har skjedd noe annet sted enn I Japan. Det viser det litt mer hierarkisk kultur. Så jeg tror det mange Sony-sjefer som må bukke en god del I disse tider.
Ja, Sony sitt svar I hvert fall at de skal ta rådene til ministeren til følge og fikse det opp sånn at de kan få PlayStation Network opp og gå I Japan også så fort som mulig. Du ser ikke for deg at det noe som en av ministerne I Norge kunne gått ut og sagt. Tror du de har noen innsikt I det hele tatt I sikkerhetssystemene? Tror du det noe som norske myndigheter har engasjert seg I på en grundig måte?
Nei, det tror jeg ikke. Det jo ja, litt annet forhold her med sånn type hierarki og autoriteter og litt sånn, så jeg tror ikke norske regjeringen har engasjert seg noe særlig der.
Kanskje noe å tenke på for alle der ute, altså når du går inn og lager nytt passord på PlayStation Network. Det er angivelig trygt nok for norske forhold, men det ikke trygt nok for Japan, så...
Er det ikke det på passordregler? Ta artig bare 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ja, eller kvartig.
Veldig sikkert.
Vi pratet tidligere om at Modern Warfare 3 var blitt annonsert, men det ikke det eneste spillet som har blitt annonsert at kommer ut om ikke så alt for lenge.
Ja, det endelig har det nye Hitman-spillet, Hitman Absolution, blitt offentliggjort. Det da IO Interactive som går tilbake til det de kan, etter å ha laget noen sånne barnespill med små dyr og sånn, som ikke gikk alt for bra.
Ja, nå blir det altså nytt Hitman, og det har kommet litt sånn informasjon om hvem som skal spille der, for eksempel. Og det jo en ting som skiller seg litt ut da, og det jo at en skuespiller som heter Keith Carradine, som spiller I tv-serien Dexter. Du har jo sett mye Dexter, han spiller en skurk der, stemmer ikke det?
Ja, en veldig korrupt, ekkel, fæl politimann I den siste sesongen av Dexter.
Og han skal spille en skurk også I Hitman, en skurk som heter Dexter.
Ja, det så meta. Blake Dexter det herlige navnet hans. Og så det vel han samme fyren som fra de forrige spillene som kommer tilbake som Hitman.
Og så understreker de da at de skal bruke samme animasjonsteknologien som ble brukt I filmen Avatar. Og de sier også at de de første som gjør dette I et spill... Sier det folk noe når de sier at vi skal bruke samme teknologi som Avatar? Det sånn, da må det bli bra?
Ja, det jo kanskje animasjonen de tenker på da, altså i forhold til hva som har vært standarden I spill, så jo ansiktsmimikk og sånn veldig bra i Avatar. Så det kanskje det de mener.
Men det jo masse andre, altså det jo masse andre spill, så det siste Hellgast-spillet for eksempel hadde veldig god ansiktsmimikk, selv om de da åpenbart ikke brukte akkurat samme typen teknologi som en gjorde I Avatar, altså... Ja.
Ja, det vel en forsøk på å bare kaste seg på den bølgen egentlig. Skaperen av Heavy Rain hadde jo akkurat samme. Han sa jo at vi skulle få avatar-aktig grafikk I løpet av de neste 5 årene da, fra hans selskap for eksempel. Så det har blitt sånne gode ord som man bare kaster rundt seg uten at det har noe egentlig med den filmen å gjøre da.
Slinger på navnet til James Cameron og satser på at det selger som gull. Det trenger jo ikke være så langt fra sannheten. Men det jo også flere andre spill som kommer fremover enn Hitman, selv om jeg gleder meg veldig til Hitman. Så skal det jo da også komme masse Kinect-spill. Hitman trolig ikke blant dem, forhåpentligvis. For Kinect har jo ikke hatt så mange spill tilgjengelige så langt.
Nei, men nå kommer endelig James Camerons snømåking til Kinect. Neida, det gjør ikke det, men det skal komme mange andre spill, kanskje noen James Cameron godkjente, hva vet jeg. Men da 26 nye Kinect-spill skal komme etter hvert, uttaler Microsoft, I tillegg til de 26 som allerede tilgjengelige, visst nok. Jeg visste ikke at det var så mange, men Microsoft sier det.
Det er nok også riktig det. Det er en del spill der ute, men det er jo veldig få av de som har blitt omfavnet av anmeldere, og kanskje enda mindre av publikum, har jeg i hvert fall inntrykk av, men ganske mange Kinect-spill har jo fått helt grei mottagelse fra kritikerne.
Ja, de mange av de første var jo, altså det er jo som vi, det er jo tech-demo på et vis, det har jo ikke vist potensialet sitt enda, men teknologien funker jo. Hvis du bruker den til riktig, altså den har jo litt forsinkelse i seg og litt sånn, men det er jo veldig spennende teknologi, så det er jo bra at Microsoft, hvis de klarer å ta det Kinect videre, da, så det ikke bare blir sånn blaff som bare forsvinner.
Absolutt, og mer om de kommende Kinect-spillene får vi nok garantert vite på E3, for vi skal til E3, og det skal du få vite mer om ganske så kort tid.
Hardcore på SRIB. Vi synger også litt rare sanger i dusjen.
I år så er vi i Hardcore så heldige at vi skal få dekke E3, og da snakker vi ikke om proteinene E3, ikke bilen BMW E3, og heller ikke sykkelrittet E3 i Belgia. Vi skal rett og slett til Electronic Entertainment Expo i Los Angeles, og det gleder vi oss til.
Det er vi veldig, vi falt for det. Det var litt mer fristende enn de andre alternativene. Moroa går av stabelen 7. til 9. juni med litt pressekonferanser og sånn som snikstartet den 6. juni.
Og ja, hva skal vi si? E3 er jo den største spill-happeningen. Det er et showcase der kun journalister kommer inn, i motsetning til de andre store arrangementene som Gamescom i Tyskland, i Köln, og Tokyo Game Shows, der det også er åpent for publikum. Men det skal jo være ganske mye folk likevel da. I 2005 var vel rekorden med 70.000 besøkende. Det er ganske mye for å være journalister.
Ja, det høres overraskende høyt ut. Jeg var veldig overrasket når jeg leste det tallet, så det blir spennende å se hvor trangt om plassen det blir foran TV-skjermen på E3.
Ja, for E3 sin historie er jo gått litt at det var kjempestort, og så fant den ut av at nei, dette er for stress, og så la han det mer eller mindre ned. Men så holdt det seg litt lavt et par år, liksom, med litt sånn, ja, vi arrangerer litt sånn under radaren, altså, men nå er det tilbake igjen for fullt da.
Ja, det var vel en konklusjon at det var sånn bransjen ville ha det, for det var mye gøyere å ha en kjempestor happening der alle nye spillene vises frem, alle spennende offentliggjøringer vises, enn å spre det utover på masse forskjellige konferanser. Det er jo på en måte spillene sin Oscar det her.
Og hva tror du vi kan forvente oss å se der? Det er jo Nintendo, er det jo vært veldig mye snakk om, og pressekonferansen deres. De har vært ute og rett og slett valgt å begrense veldig antall journalister som kommer inn på pressekonferansen deres, og ryktene skal jo ha det til at de skal presentere noe fancy.
Ja, Nintendo Feel, eller Nintendo V2, eller Project Café, eller
Nintendo Tafs.
Nintendo Tafs. Ja, det er visst nok det at du skal kunne ta og kjenne på overflaten på stoff på den der bevegelseskontrolleren.
Så det er den neste Nintendo-konsolen, rett og slett, som en trur de skal presentere?
Ja, det er vel bekreftet faktisk. De har vel sagt det i en pressemelding at de skal vise frem det neste. Noe mer enn det er det jo egentlig ingen som vet, bare at IGN stort sett har jo en god del kilder på at det blir en konsol som er litt grann kraftigere enn T60 og PS3, og at det har en sånn snedig touch-funksjon. Det er vel det vi vet så langt.
Tror du Sony og Microsoft har noe spennende å svare med da?
Ikke en ny konsol. Det tror ikke jeg de har lyst til. Det tror ikke jeg gamere har lyst til heller egentlig. Det er jo folk er godt fornøyd med PlayStation 3, og folk er godt fornøyd med Xbox 360, men Microsoft kommer til å satse veldig mye på Kinect, vil jeg tippe. Og Sony kommer til å bare satse bredt, som de alltid gjør, med masse videoer fra alle de nye spillene som kommer i de neste par årene.
Kommer det til å bli litt håndholdt fokus, sikkert fra Sony sin side, skulle en tro, med PSP2 og sånne ting?
Ja, en NGP PSP2 blir nok en god del om den også.
Hva gleder du deg til å se da?
Det blir jo Zelda, selvfølgelig. Og så er det jo Nye Nintendo-konsolen, det jo det som alle snakker om nå før, før messa. Det blir veldig spennende, hva det er, hva i alle dager det er for noe. Og så, ja, det er egentlig de to tingene som stikker seg frem, sånn umiddelbart.
Ja, personlig så må jeg jo trekke frem Elder Scrolls 5, Skyrim. Det er noe som jeg gleder meg veldig til å få sjekke ut. Vi har allerede booket inn I Bethesda sin booth. Men det var litt usikker, men det kan virke som vi da ikke får lov til å spille spillet. Vi får bare presentert spillet, uansett det er noe jeg gleder meg til å se hvordan det ser ut. I tillegg så får vi mest sannsynligvis legge hendene våre på Mass Effect 3. Det jo ikke dumt. Og vi får jo også se hele EA sin line-up med alle sportsspillene og liksom de vante utgivelsene. Da. Det, sånn, det litt vanskelig å bli kjempegiret for spill som kommer ut hvert år, men samtidig så det noe litt sånn magisk med det nye FIFA og nye Pro Evolution Soccer.
Ja, det særlig med FIFA sånn som det har blitt nå, så det jo det største teamet I Electronic Arts vel, jobber jo med FIFA, så det jo en vanvittig satsning på det spillet, så det en skikkelig happening. Det et spill jeg kom på for noen år siden, så ble det jo Agent, heter vel, Agent, som Rockstar skulle gi ut. Tror du vi endelig får se noe av det? For det sånn 4 år siden, og det skulle være til PlayStation 3.
Nei, det tror jeg ikke. Nei. Nei. Så jeg svarer på det. Kanskje Rockstar kommer til å løfte litt på sløret rundt Max Payne, treeren der. Det kan jeg håpe, men jeg tror ikke vi får se noe Agent-tvile.
Ta vel en 3-4 år til.
Men det ikke bare vi som skal til E3. Dit skal også det Bergens-baserte studioet D-Pad.
Det skal de. Og du, Marius, har fått en prat med det her guttene som bor og arbeider her I Bergen.
Hva lever dere av da, mens dere jobber?
Akkurat nå? Kjærlighet for det meste. Vi lever hjemme hos foreldrene mine da. Der har jeg nemlig en leilighet som Simon bor I nå. Og så bor jeg oppe på gutterommet, og så har vi et eget kontor. Så mamma de har vært veldig, veldig, veldig greie med oss. De lar oss bo der helt gratis, og helt til vi ferdig med spillet, som sagt.
Det å være en uavhengig indie-utvikler ikke bare et liv med jordbær og champagne til frokost, krus I Karibien med spandable investorer og rosa paraplydrinker på stranda. Det hardt arbeid, og det krever pågangsmot, ambisjoner og en innbitt stahet som nekter en å gi opp jakten på den store drømmen. Jo-Remi Madsen og Simon Andersen vet dette bedre enn de fleste. De holder til på Askøy, og sammen driver de D-Pad Studio. Men hvem egentlig D-Pad, og hvordan startet det hele?
Jeg Jorøy Madsen.
Og jeg Simon Andersen.
Vi et pittelite studio på 4 personer, men det først og fremst meg og Simon fra Norge som jobber da.
Etter hvert som jeg gikk på kunstskolen, så la jeg merke til at jeg snek meg mer og mer inn på datarommet og begynte å knote med sånt, og jeg hadde lekt med MS Paint I flere år og liksom knotet mine egne spill, men siden jeg dyslektisk så kan jeg ikke programmere. Det ene prosjektet der var et prosjekt som så ut til å ha godt potensiale, og akkurat da hadde XNA kommet ut, det som ble brukt til Xbox Live Arcade, og vi tenkte at dette ville være en god idé å eksperimentere til som vårt første kommersielle spill. Og etter at vi hadde jobbet med det og satt opp en demo, så bestemte programmeren seg for at han var ferdig med det. Han skulle gå ut og skaffe seg en skikkelig jobb, kan du si. Og da satt på en måte jeg igjen med det her konseptet. Jeg hadde en funksjonell demo, men jeg kunne ikke jobbe noe mer på det. Jeg kunne tenke som ikke ville, men spillet ble ikke ferdig. Så da gikk jeg rundt I et år, helt til jeg fant Jo-Remi. Jeg visste han spillet, jeg tror det var uka før du dro til England. Mm. Og han var på vei ut for å skaffe seg jobb hos Lionhead. Det var en stor drøm, og etter at han hadde spilt det, så bestemte seg for...
Fikk meg en ny stor drøm, og ble ferdig med Alboy, rett og slett.
Så han snudde I døra og dro tilbake til England. Ja. Nei, Norge, mener jeg. Så... Ja, det var jo ytterst jubileet da, for samtidig som han hadde dratt til England, så var jeg dratt på en 3 måneders tur til Texas. Og Sånn at vi satt på en måte over nettet og skulle jobbe med det prosjektet. Til slutt, så når jeg kom tilbake til Norge, så var det bare fullt kjør med å starte opp selskap og prøve å få spillet ferdig.
Arbeidsdagen er mer enn bare tegning og programmering. Jobben uten en stor utgiver i ryggen, så må en gjøre mye av de kanskje litt kjedeligere arbeidsoppgavene selv.
Så merker dere at dere må bruke mye tid på å administrere firmaet?
Ja. Det jeg ønsker meg mest her i verden er en resepsjonist.
Sekretær.
Ja, sekretær var det. Som kan gjøre alle de tingene for meg. For nå sitter vi og skriver i sånn halvparten av dagen, mens vi egentlig kunne sitte og lagde spill da.
Ja, altså, jeg tenker at det er veldig mange som ikke har det helt, de vet ikke helt hvor vanskelig akkurat den jobben der er. En ting er at vi må skape all vår egen entusiasme. Hvis ikke vi forteller folk at spillet vårt er der ute, og alle de tingene som er med det, og at ikke vi er entusiastiske nok for oss selv, så er det ingen annen som kommer til å være det. Og samtidig så har du jo det at hver eneste morgen så er det vi som må sparke oss selv opp av senga og få oss selv til å jobbe. Du har ingen andre som kan gjøre det for deg. Så det er et enormt ansvar. Og spesielt når du er både din egen sjef, du skal ta deg av alt ditt eget papirarbeid, du skal gjøre promotering, du skal betale regningen, det er mye samtidig.
Kan en tjene penger på det som dere holder på med?
Vel, jeg vet jo det, at vi kommer til å bli søkkrik når vi er ferdig med arbeid. Det er noe jeg bare vet, men det er ikke noe vi går inn for da. Det er bare, vi må ha nok til å lage neste spill i linjen. Mm. Det er det som er pointet med hele tingen.
Og det er helt åpenbart at dette er et marked som kan tjene masse penger på. Hvis du ser rundt i resten av verden, England, USA, Frankrike har tjent massive mengder penger på spill. Og du kan jo si, vil et spill på den størrelsen som vi gjør tjene nok til livets opphold? Det vet vi ikke, men på samtidig så har ikke vi ekstremt store utgifter heller. Mm. Vi er ikke et studio på 50-100 personer. Vi er to personer med en komponist og en tester, og vi har ikke brukt mye penger på utstyr eller andre ting. Mm. For det meste så bruker vi bare tiden vår på å jobbe på spillet og vise folk spillet rundt omkring.
Og jeg trenger bare penger til pils, så det funker veldig fint.
Yes. Så lenge vi kan nå regne våre, så går det helt fint. Mm.
Kan dere fortelle litt kort om hva som er fremtiden for Deeped? Er det noe dere kan avsløre fremover?
Vel, som sagt, det er først å få ferdig Alboy, så hopper vi over på Vikings and Trampolines, og så hopper vi over på hva som helst prosjekt vi egentlig har liggende.
Flere spill, det er det det går i.
Ja. vi har ikke tenkt å gi oss, for å si det sånn.
Ja, vi jeg skulle gjerne sagt hva for et spill som det neste, men akkurat nå, så, som sagt, så har vi 8 andre prosjekter som vi sitter og diskuterer. Mm. Det hva vi velger kommer mye an på hvordan vi føler oss den dagen, og hva markedet sier.
Det er det som er så deilig med å være indie. Mm.
Vi kan gjøre nøyaktig hva vi vil.
Nettopp.
Vi bør ikke lage neste oppfølge til... Vi kommer ikke til å lage Alboy 2 etter det der. Det blir for kjedelig.
Så når dere er søkkerike etter Alboy, så kommer dere fortsatt til å være indie-utvikleren Deeped?
Ja.
Vi har egentlig ikke tenkt å gå inn for den modellen at vi skal være et enormt studio. Jeg tenker egentlig at det er greit å være en viss størrelse på. Altså hvis vi ender opp med å være 5-10 personer, så er egentlig ikke det så ille. Fordi den modellen som vi går for, når du får et større selskap, for eksempel et aksjeselskap, så får du jo folk som har som kommer til å kjøpe aksjer på det, du har investorer, du må nå et visst salgspunkt for at du skal klare å ta regningen unna på bare selskapet selv, du må betale masse ansatte. Da blir det mindre om hva for noen spill og hva for noen opplevelser du skal gi til folk, og mer om at du skal tjene penger. Mm. Og for oss er det viktigste er spillene. Mm. Hvis ikke folk synes at det som vi lager er artig, og hvis ikke vi er stolte av det selv, så er det liksom ikke så mye poeng. Mm.
Vi har alt vi trenger til å lage kvalitetsspill. Vi har verdens beste artist, verdens beste programmer, og vi har verdens beste komponister.
Da har vi blitt litt bedre kjent med de ambisiøse utviklerne i D-Pad. Men hva med spillene de lager? Hva er dette Owlboy og Vikings on Trampolines? Vel, følg med videre i Hardcore, så skal du få høre nøyaktig hva Simon og Joremi har å si om akkurat dette.
Det var Marius Kjørmo som har intervjuet D-Pad Studio her fra Bergen, og neste uke her i Hardcore så får du høre siste del av intervjuet med D-Pad Studio.
Hei, dette Fredrik Fladrock, og du hører på den kuleste radiostasjonen i Bergen, Studentradioen 107,8 FM, eller streamer på srib.no.
Hvis det er noe vi liker å prate om som ikke er spill, så er det fotball. Men disse to tingene kan jo kombineres, jeg har hørt, og gjøres gjerne da gjennom FIFA eller Pro Evolution Soccer. Og når det gjelder Pro Evolution, så har vi fått litt informasjon om hva 2012-utgaven skal ja, friste oss tilbake med.
Ja, den gangen her så skal det være veldig, veldig vekt på at mer realisme, og at mer den lagdelen, og at du kan, altså når du går på angrep for eksempel, så skal AI-en være sånn at det mye lettere går på løp og prøver å støtte på siden og sånn. Alle som har spilt, ja, både FIFA og kanskje særlig Pro Evo, har jo kanskje blitt frustrert over at lagkammeratene ikke helt gjør det du har lyst til, så det er kanskje det de gjør et forsøk på her da, for at det gjør det mer realistisk og ja, enklere å spille.
Ja, og de sier at de skal også forbedre da, disse bevegelsene også i forsvar, at zonemarkeringen skal være bedre, at de skal være flinkere til å holde linja hvis du ønsker å spille om offside-fell og sånt. Men det som jeg noterer meg mest da, av det de har sagt ut til nå, er at de skal ha lagt et helt nytt system som skal gjøre det enklere for deg å kjapt velge hvilken spiller du ønsker å kontrollere. Og når jeg spiller disse spillene, så er det det som jeg oftest irriterer meg over, at jeg får ikke velge den spilleren jeg ønsker å kontrollere. Det er jo mer irriterende.
Ja, det er vel noe om at du skal med ene stikka, da, så kan du fritt velge mellom spillerne, så vidt jeg har skjønt. Og hvis de får til det, så vil jo det være en mulig konkurransefordel fremfor FIFA, for det er jo fortsatt et problem også i FIFA.
Det er det. Men altså, en prat om realisme her, sant? Altså, det skal bli mer likt ordentlig fotball, og dette er jo noe som sies hvert år, selvfølgelig, ja. Og som man alltid prater om, men vil vi egentlig det? Vil vi ha ordentlig fotball?
Nei, altså det er jo et litt sånn sweet spot. Jeg føler jo egentlig at FIFA har mestret det perfekt nå med den siste utgaven. For ja, som du sier, hvor gøy er det å se en 0-0-kamp som varer i 90 minutter?
Ja, 90 minutter, tre sjanser, det ble 0-0. Dommeren gjorde masse feil, publikum stormet banen. Altså, det er jo ikke det vi egentlig ønsker ut av et fotballspill.
Nei, det, mer, altså det gir mer inntrykk av å være realistisk. Det er vel litt det med de siste FIFA nå, så er det jo, man spiller veldig mye, og kampene varer jo 6-7 minutter, og det kan bli liksom 4-4, og det er jo egentlig ikke realistisk, men av en eller annen grunn så føles det realistisk lel. Så det er et eller annet de har fått det der, altså.
Ja, men en skal være veldig forsiktig med å dra den med. Altså, tenk deg hvis Modern Warfare skulle bli mer likt ordentlig krig. Altså, ikke så opptatt av underholdningsaspektet, men mer opptatt av realismeaspektet. Det ville jo enten bare blitt veldig kjedelig, eller bare ordentlig, ordentlig fælt.
Ja, det tror jeg ville blitt fælt, ja. Og da ville nok den aldersratingen også tatt ganske av etter hvert på de krigsspillene. Det ville ha blitt verre enn nå du ser på film, siden du kan gjøre det selv.
Men hva tror du de kunne gjort da, for å gjøre Pro Evolution Soccer mer realistisk, men samtidig beholde underholdningsaspektet, som er jo derfor vi spiller det?
Ja, altså jeg er litt usikker på hva de kan gjøre mer. Altså for sånn, det er litt som med fighting-spill, med fotballspill, at det kommer til et punkt der du ikke kan gjøre så veldig mye mer med det. Altså det er jo på en måte, jeg vil tippe om 10 år, så det vil nok ikke være så vanvittig stor forskjell på den fotballspillet da, i forhold til en del andre sjanger vil liksom ha forandret seg helt og få de gamle spillene til å se skikkelig forferd ut. Jeg tror ikke det vil være så mye til stede i FIFA da. Jeg tror det har nådd et nivå nå som det vil holde fremover.
Men samtidig når du ser tilbake da, altså sammenlignet med liksom siste FIFA med FIFA 2000, det er jo en helt vanvittig utvikling som har skjedd siden da. Tror du at vi nå har nådd der at nei, nå vil det stagnere og at FIFA 2016 vil være ganske likt det vi spiller nå?
Ja, jeg grunnen til at jeg tror det er at, for at FIFA snudde jo på en måte om, altså de gjorde jo helt om sin tilnærming til fotball. De hadde jo satsa så mye på FIFA i sånn ganske mange år egentlig, med at det var sånn minimale oppdateringer og sånne ting. Men det var fra 2004-2005 så har de jo merkbart brukt mye mer penger og mye mer ressurser på å gjøre det veldig mye bedre hvert år da. Men nå i mellom 2010 og 2011 utgaven, da var det en utflating. Da merket det ut så stor forskjell, synes jeg. Så det, jeg er ikke sikker på det her. Jeg håper jo at det blir enda bedre, og 2016 vil være få 2011 til å være forferdelig, men jeg tror det er noe slags sånn sweet spot nå, sånn som med fighting-spill.
Ja, jeg tror uansett markedskreftene også vil fremtvinge noen i hvert fall mindre endringer for hver versjon, sånn at folk faktisk skal kjøpe den nye versjonen, sant? Om det er noen store endringer, det blir jo da opp til oss å bedømme, men at de kommer til å selge det som revolusjonerende hver eneste gang, det kommer de garantert til å gjøre. Men til de som lager FIFA, hvis det er en ting dere kan endre på til neste utgave, ta og endre straffespark-modusen. Den kan vi godt bli kvitt sånn som den er.
Helt enig.
Fra irriterende straffespark i FIFA så skal vi over til online skyting, og det er ganske så etterlengta spillet Brink, som Bethesda gir ut. Det har vi fått i hende, og vår reporter, anmelderjournalist Vegard Flobakk, han har sett nærmere på akkurat det. Are you ready to use these, brothers?
I am ready. Then let's do this. Av og til er det et merkelig sprang fra hva vi blir lovet til hva vi faktisk får. Når du for første gang starter Brink, så får du en flott video som raskt forteller deg historien til byen Ark, og forteller deg hvorfor det er trøbbel i paradis. Historien er egentlig ganske enkel. De rike i bykjernen liker ikke de fattige som bor i Rønnebyen, og gjett hva? De fattige liker ikke de rike. Så da blir det opprør, og alt er ikke svart-hvitt. På begynnelsen av hvert oppdrag får du høre litt mer, og det virker som om Brink egentlig skulle hatt en ganske spennende historie. Hadde jeg ikke visst bedre, så ville jeg trodd at Brink egentlig skulle være et enspillerspill som så ble tvunget til å bli et flerspillerspill, for settingen lover såpass mye. Men jeg vet bedre. Utvikleren Splash Damage har kun laget flerspillerspill før, og er nok best kjent for Wolfenstein Enemy Territory.
Så vil du save the Ark? Or escape it.
I Brink skal du altså enten slåss for sikkerhetsstyrken og slå ned opprøret, eller slåss for de fattige undertrykte. Rent praktisk gjøres det her ved at en side angriper og den andre forsvarer. For eksempel bryter opprørerne seg inn i et fengsel for å befri en av sine venner. Da må de først bryte opp hovedporten, så finne informasjon om hvor vennen holdes gjemt, så befrier han, og så følger han hele veien ut av fengselet. Dette deles opp i fire underoppdrag som laget må samarbeide om å få til, mens sikkerhetsstyrkene selvfølgelig skyter alle opprørere de ser. Det betyr ikke at det er kjedelig å forsvare. Når opprørerne for eksempel planter en bombe på hovedporten, så kan sikkerhetsstyrkene forsøke å neutralisere bomben. Hvis ikke det går, går spillet ett steg videre, og opprørerne skal kjempe seg fram til et kontor og finne ut hvor fangen blir holdt. Sånn fortsetter det hele tiden, til angriperne enten har klart oppdraget sitt, eller har brukt for lang tid.
Captain, on deck!
Men, for the Ark to survive, we must have order. We must save the Ark!
I kampens hete er det fire ulike typer av krigere. Du har de vanlige soldatene som har ekstra granater og kan plante eksplosiver. Du har ingeniørene som kan bygge maskingeværet Reda, reparere ødelagt utstyr og legge ut landminer. Du har legen som kan redde døende. Og til sist har du infiltratøren som kan kle seg ut som fienden og snike seg inn bak fiendens linja. Alle de fire gruppene bør være med til enhver tid, og alle fire har sine egne små underoppdrag å utføre i løpet av et større oppdrag. Og sånn sett fungerer systemet utmerket. Dessverre blir det av og til litt for lenge mellom hvert småoppdrag, og spillet kunne gjerne kaste deg langt flere etter deg, for forandring fryde. Det største problemet med kampsystemet er hvor lett det er å gå som en stor gruppe. Kommer du løpende alene, blir du som regel skutt ned. Det er ingenting galt med lagarbeid, men for forsvarerne blir det litt for lett å samle hele laget og holde ett vitalt punkt. Angriperne klarer ofte ikke å bryte igjennom hvis forsvarerne samarbeider godt.
Brothers, if we stay here we die. To save our people, we must escape the ark.
Grafisk er spillet spennende. Alle figurerne ser litt underlig ut, som om de er dratt ut av et forregningsspeil, og omgivelsene er enten sammenraste futuristiske bygninger eller containerbyer. Brink har virkelig en unik stil, og rent grafisk og kunstnerisk så er det virkelig et spill du bør få med deg. Allikevel, Brink innfrer ikke helt. Mye av spillbarheten har vi sett før, og har du prøvd Enemy Territory, så vet du hva du får. Riktig nok i en ny, flott grafisk innpakning og med enkelte nyvinninger, men spillet er ikke banebrytende på noen måte. Brink klarer nesten å få til et spennende bevegelsessystem som har som hensikt å la deg løpe rundt, hoppe over hindre, klatre og så videre. Og jo da, du kan riktig nok gjøre det i spillet hvis spillfiguren din har de rette egenskapene, men som regel er det langt enklere og langt sikrere å gå rundt på gamle måten.
The following briefing could save your life.
Det virker som om Brink er litt uferdig. Det er en del gode ideer ute og går, sånn som bevegelsessystemet og alle de ulike småoppdragene du kan velge å gjøre, men ingenting blir helt gjennomført. Trenger du et nytt lagbasert skytespill, så er Brink ingen dum idé, men samtidig finnes det såpass mange andre gode skytespill der ute, at jeg ikke kan anbefale Brink som helt klart bedre, eller påstå at det klart skiller seg ut.
Det var Vegard Flobak som hadde sett nærmere på Brink.
Oh, Max, you really know how to find the bright side of everything, don't you?
Yes, I do. Now let's go shoot something.
Det er vanskelig å finne the bright side av at vi nå er ferdig for dagen. Vi kan trøste oss med at vi skal ut og stoppe i oss brus, is og pølser og søle på finklærne våre som vi gjør hvert år.
Ja, og ikke bare fordi det er 17. mai, det gjør vi hver tirsdag etter sending. I denne sendingen så har dere fått høre en litt om E3, dere har fått hørt om D-Pad Studios, og toppsaken denne sendingen har vært Modern Warfare 3.
Ja, vi må takke Vegard Flobak som anmeldte Brink for oss, og følger du med i Hardcore også neste uke, så vil du få høre mer fra gutta Simon og Joremi i D-Pad Studios. Vi som satt i studio, det meg, Marius Kjørmo.
Det meg, Johan Averans Greif.
Og det var det for Hardcore. Ha en fantastisk flott 17. mai-feiring videre, og sjekk ut srib.no/podcast hvis du ønsker å høre oss igjen. Vi er tilbake neste tirsdag.
Og da blir det muligens en liten titt på LA Noire som har kommet ut, så det får dere høre mer om.
Og kanskje også The Witcher 2, så det er ingen grunn til å ikke få med dere neste tirsdags sending. Ha det bra! Hardcore fikk du i samarbeid med GameStop og Gamerskate.com.
Hardcore!
Du hører på en podcast fra Studentradioen i Bergen. Denne og mange andre flotte podcaster finner du på podcast.srib.no.